Ny vaovao ariva indray no arahana eto amin'ny radiodombo toko amin'nyity alakamisy iraiky ambe folo marsa raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny mbaovaotsika amin'izany. Hifarana rampisy ny fepitoam-piasan'ireo mpiambany ACC miankina amin'ny fivorinny vodina parlementaira ny androtsaha ny antoko tiky Madagasikara kandida hosolotena ny antenimiram-pirenena ao na tsy hoy ireo solombavam-bahoaka tima. Natratra dimanjato tapitrisa dolara ny volavery teo amin'ny sehatry ny fizahantany teto antsika ho an'ny taona roapolo sy roa arivo iny vokatry ny fisin'ny COVID-19 rantitratry ny confederation ny fisehatra amin'ny fizahantany eto Madagasikara andro any. Hitontina ny alady efatra ambin'ny folo marsa izao ny taom-baovao malagasy araka ny fipetraky ny volana raha ny fandinihan'ny malagasy iray asina ny nany maya azy zany hetsika marososina no anamarihan'ity fikambananity zany ny faran'ny herinandro izao. Anyvelany nankatoavin'ny filakevilaminany firenena mikambana ny fanambarana na nameloka ilay fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tany Birmanie. Andro Robelany eo amin'ny lafiny teknika Jolia Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manatitra ny fiarabany zay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka zany amin'ity ariva ity. Eo amin'ny tontolo politika andrasana ivoaka ato anatin'ny andro vitsy ny anaran'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana tsy aivina fa hifarana tanteraka rampitso roa ambin'ny folo marsa zany rehefa naharitra fito taona ny fepitoam-piasan'ireo mpikambany ACC. Efa namoaka didim-panjakana milaza izay fifaranany fepitoam-piasan'izy ireo izay moa zany hoe mpikambana enina eo anivon'ny fitsaranavy momba lalam-panorenana ny filoham-pirenena Omaly. Anana anjara mpikambana ao anatin'ny ACC tsaivina ihany ny mpitsara ny antenimera roa mpanao lalàna akoatra ireo olona telo hotendreny ny filoham-pirenena. Miankina amin'ny fivoaran'ny vondrona fivorin'ny vondrona parlementaira ary avy amin'ny antoko tiko Madagasikara ny androtsahan'izy ireo kandida na tsy amin'izay hosolotena ny antenimiram-pirenena eo anivon'ny ACC. Naneho ny fahavononany andray anjara amin'ny dinika sy ny adivotra momba izany mandritra ny fivoriana tsiara-potoana ny antenimiram-pirenena kosa moa ireo solombavam-bahoaka tima nanaovan'ny olo-dranaivo fanadihadiana.
Tsy voatery ho solombavam-bahoaka fa afaka olona ivelany antenimiram-pirenena ireo solotena ny andrim-panjakana mpanao lalàna ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tsy maintsy mametra-pilana amin'ny andraikitra sahany kosa izy raha toa ka solombavam-bahoaka no voafidy ho amin'izay toerana izay. Ankoatra ny resaka AGC moa dia isany lahadinika mandritra fivorian'ny antenimiram-pirenena tsara-potoana ihany koa ny mahakasika ny volavolan-dalàna fankatoavana famatsiam-bola sy ny fanovana ny andinin-dalàna momba ny fampandehanana ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana. Ny solombavam-bahoaka mamy Rapenirina:
tsy afaka miaraka ny andraikitra mahasolombavam-bahoaka sy ny mampikambana amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana toy ny tsy fahafahan'ny mpikambana amin'ny governemanta manana andraikitra ny governemanta sady mpikambana amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana zay voalaza any amin'ny lalàna velona. Ka raha ohatra izy amafisiko hoe raha ohatra ka mpikambana amin'ny antenimiram-pirenena dia tsy maintsy miala amin'ny andraikitra mahampikambana amin'ny antenimiram-pirenena izy raha voafidy ho mpikambana amin'ny ACC. Mazava ho azy andraikitry ny solombavam-bahoaka rehetra eo andray anjara amin'ny fivoriana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny vondra parlementaira timina ny amin'ny hoe anana kandida ny timina sa tsy anana kandida mbola tsy nivory ny vondrona parlementaira vao maly nivoaka ny fiantsoana fivoriana eo mpanomanana zany zay fa dia ho hitantsika eo.
Resaka politika ihany ninina nataonanjavozavo ny fandiniana ny lalàna mifeny mpanohitra teny amin'ny antenimiera rotony tao ny filoalevitry ny RMDM Alain Andremiseza fotoana tsara amerenana ny ladinika momba ny mpanohitra izao raha ny fanadihadiana nataony ty mpanao politika ity tamin'ny rivo Alain.
Azo antoka fa fanahina amin'ny fahafahan'ny mpanohitra manao hevitra ankalalana no tsy hamaritana mazava ny anjara toeran'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimiera hoy Alain Andremiseza. Nodisony ankoatr'izay ny filazana fa mitady toerana ny mpanohitra. Efa ela no naka ny toeran'ny mpanohitra eny amin'ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-doholona ny mpanohitra raha tena maika tamin'ny fitadiavan-toerana. Manaja ny lalàna velona ny RMDM ka miandry ampitoniana ny fampiarana ny lalàna mifeny efanoerana. Andrasana rahateo izay fanarahan-dalàna voizin'ny mpitondra kehitriny izay hoy ny filolefitra ny RMDM Alain Andremisezy.
Efa nisy lalàna efa mipetraka teo a décret d'application sisa tsy natao. Zao le lalàna io miantona ao amin'ny antenimerandolona, efa nisy antenimerandolona vaovao io, maninona tsy averina amin'izay le lalàna. Ary mazava nge ny lalàna momba ny fandaniana lalàna eto amin'ny fireneny, rehefa tsy lalàna any amin'ny antenimerandolona na misy fifanoarana dia misy fotoana omena zay tsy maintsy amerenana aniny amin'ny antenimera andaniana azy. Asara ho ampiarana izay lalàna zay fa efa heritaona mahery zao iny lalàna iny ao a hatramin'izao mbola tsy mivoaka atsain'ny vahoaka malagasy zay tena hiafarany. Mazava ho azy fa ny fametrahana ny mpanohitra sy ny filohan'ny mpanohitra ao amin'ny amina androm-panjakana ka nahirana ny fanakatsakana anazy mihitsingyny tena olany. Zay io hoe raha mena fahefana ireo dia tsy azo tapenam-bava, tsy azo sakanana any olana mipetraka io. Kanefa lalàna natao ary ny veriny zany tamin'ny folo sy roa arivo fa nisan'ny zava-dehibe andehanantsika mankany amin'ny demokrasia.
Ivadika amin'ny lafiny toekariny sika natratra dimanjato tapitrisa dolara ny vola very teo amin'ny sehatry ny fizahantany teto amintsika ho an'ny taona roapolo sy roa arivo iny vokatry ny fisian'ny COVID-19 raha nitatitra ofisialy avy amin'ny confederation ny mpisehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Maty antoka hatrany amin'ny sivifolo isanjato ireo mpandraharaha ara-pizahantany ho an'ny taondasiny raha nampitahina ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Asa mivantana mahery ny efatra alina ihany koa no voatery ny ato ary orinasa hatrany amin'ny enjato isa voakasiky ny fizahantany no voatery ny kiatona. Noho izay fiatony ity seha-pihariana anisan'ny mamelona ny toekarem-pirenena ity izay dia hina ho simba satria tsy voakolokolo ireo biby sy zava-mananaina misy izay anisan'ny tena mahasarika ny mpizahatany vahiny ho tonga eto amintsika. Nirotsaka antsehatra ho amin'izany fiarovana azy ireo izany ary ny confederation ny fizahantany eto Madagasikara ka hiaraiasa amin'izy ireo amin'izany ny USAID aitao izay hiantoka ny famatsiam-bola. Androany moa no vitasony teny Antaninarenina ny fifanaovatsony ampiara-miasany rotonta momba izany. Manazava ny filohan'ny confederation ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara Aina Ravelson.
Tsy maintsy ezahana arak'izay azo atao ny kolokoloana anazy, anajariana anazy. Dia izay zany ilay fiara-miasa iarahana amin'ny USAID aitao. Fomba iarahana miasa moa zany dia USAID aitao ohatrany hoe bailleur zany rareo. Rareo zany no mamatsy financement sy le fahaiza-manao ihany koa ny assistance teknika izay ilaina ao anatin'ny fanaovana an'ilay asa rehetra. Ny CTM kosa dia izy io moa fantatrareo ihany fa vondrona sehatra tsy miankina amin'izay miasa anatin'ny fizahantany. Dia ny CTM zany no mamory ireo opérateur touristika ny toerana vondrona ihany koa izay mety misy any toerana ohatra hoe ny office du tourisme régionaux sy ny ohatran'izay hiara-iasa anatanteraka ilay asa eny toerana. Anatin'izay moa zany resaka communication sensibilisation reo ala reo azadorana izay zany no anisan'ny ezaka zany tena hoe toizana. Misy koa ny resaka accompagnement amin'ny activité génératrice de revenu anampinan'ireo mety hoe tantsaha mety hoe vondrona fotony zany izay tena hoe manodidina le parc nationaux ireny a mety hoe hianatra développer resaka ohatra hoe permaculture resaka apiculture asa zany a zay ampidi-bola ho anazy.
Efa voaresaka teo ihany ny coronavirus raha tsikaritra dia nitombo tato ato ny tahan'ny olona voany ity tsy mikaretina COVID-19 indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga ka nisan'ny izany nahitana izany ny tranga izany zany tato anatin'ny 5 andro nietsy amin'ny kominy Vato. Malohany zany nandray fepetra avy hatrany nampivory maiky ireo sy fokontany sy mpanentana ara-pahasalamana ireo tompona andraikitry ny fahasalamana anivon'ny CSB2 Ivato ny omaly alarobi fivoriana nanamafisana ny tokony hofandraisana andraikitra izy ireo amin'ny fanentanana sy fanaramaso ny lafi ny ara-pahasalaman'ny olona fa indrindra ny fampiarana ny fanajana ireo fepetra ho fisoroana ny faritahan'ny valana aretina. Nirina Rabotarvelo no naka ny vaovao.
nanambara moa ny lefitra voalohany ibentanana ny vato manitra andrianjakarivony fa hamerina indray ny fanamafisana ny fanentanana ny kômina sy ireo sefokotany ary hiaraiasany koa amin'ny mpitandro filaminana indrindra zandarimarim-pirenena etsy vato hoentitra ny fanaraha-masoa ataon'izy ireo amin'ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana indrindra ny fanaovana ry vavasorona araka ny tokony ho izy ankoatra izay anisany hetsika averin'ny kômina anamafisana ny ady amin'ny COVID-19 misoko miandalana amin'izao indray ny fizarana ary vavasorona maimaim-poana ny famendrahana ranom-panafody maimaim-poana ny lefitra voalohany bentanana ny vato manitra andrianjakarivony
manao famendrahana ranom-panafody maimaim-poana ihany koa ny eto amin'ny kômina ny vato ho an'ny biraom-panjakana rehetra voankasika izay zany ny sekoly na ireo sekoly tsy miankina izay mangataka an'izay ihany koa dia ataonay ireo toby miaramila sy ny zandarimanis ny polisy pirenena dia vonina zany izahay eto anivon'ny kômina manatanteraka an'izay famendrahana ranom-panafody maimaim-poana izay ankoatra izay fiara fitateram-bahoaka sy ny sisa toerana mahavorovory olona dia manao an'izay famendrahana izay ny eto amin'ny kômina ny vato ampin'ny fitaovana betsaka ny ranom-panafody vonina ihany koa ny mpiara-miasa eto anivon'ny kômina manao an'izay
tafiditra anatin'ny fanentanana amporosiana ny olona anatina ampitsabo ny fampafantarana momba ny fitsaboana maimaim-poana ny COVID-19 sy ny tobim-pahasalamana tokony aleha raha misy mampanahy antsoavy monina ataony tompona andraikitry ny kômina vato isorohana ny fianaky ny valana aretina
raha toka misy mponina any anelakelatrany rehetrarehetra any maheno an'izao karazana fanentana sy filazana izao dia afaka manantona avetrany ny CSB2 eo ivato na ny CSB2 ambodirany izy ireo dia raisiny ny mpitsabo an-tanana ankoatr'izay dia misy ihany koa ny olona izay mety menamenatra mety hoahiliky ny fiarahamonina na mety matatahotra dia miafinafina any ambadikana dia fanentanana ho an'ny sefokontany sy ny kartier mobila sy mpitandro filaminana ary ny sampandraraha eto amin'ny sosialy eto amin'ny kômina ny vato ihany koa no avetrany dia mandray an-tanana ny reny dia mitondra azy ireo eo amin'ny toeram-pitsaboana satria aretina tsy mahamenatra io
vavao mifandraika amin'izay ihany nanolotra tsiranoka fanasana tanana telo kontenera mitentina efatralina sy dimetsy dolara mahery iadina amin'ny faritanyny valana retina coronavirus amin'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ny UNICEF fanomezana avy amin'ny orinasa japone saraya izy reto ary natolotry ny governemanta japone ho antsika malagasy teny andraharo androany aparitaka any amin'ny sekoly anarivony sy tobi-pitsaboana maherin'ny enjato izay ahitana ny COVID-19 amin'ny faritra sivy eto madagasikara ireto fitaovany reto azo ny anjarany ihany koa nefa ireo mpitatitra ao Antananarivo renivohitra manampy fanazavana teo micro ny Joel Rasolofo ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana voary Rakotovelo Manantsoa
ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana ao anatin'ny paikady napetraka dia nametraka hoe tsy misy ankizy mitandrina tsara hoe tsisy olona ho azon'ilay aretina COVID-19 ny fahadiovana dia tsy makasika ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana fa ministera maromaro ao ny ministeran'ny fanabeazana ao ny ministeran'ny fahasalamana ary reto fanomezana izay eo amin'ny 3 conteneur eo ny gel izay ho azo Madagasikara dia aretaka eraky Madagasikara anatin'ny faritra anakisivy no voalohany no hanomezana anazy a fepetra raisina ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony ny fahazoana gel de disinfectant dia tafiditra amin'ny fihetsika atsika isan'andro raha isan'andro ny ankizy izay any an-tsekoly a dia mampiasa n'ireny gel reny ka amin'la toerana izay tsy misy rano dia reny no tena hanomezana nyireny gel disinfectant reny torak'izany koa amin'ireo tobim-pahasalamana torak'izany ihany koa hoan'ny eto Antananarivo an'ireny taxi be izay efa natomboka dia fanohizana ny ezaka izay natao a izao hetsika androany izao
ary dia milaza ny masotsivana zahoany ny sekoly ty tsiranoka fanasana tanana mamono otrikaretina iadina amin'ny COVID-19 ty ary ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondraro Malala
Enin'arivo mahery eo a ireo sekoly sitraka an'izany a anatin'ny faritra sivy manerana ny nosy ireo faritra izay tena voakasika ny COVID-19 ka dia mahazo tombony betsaka indrindraindrindra ireo sekoly a izay tsy misy rano a tafiditra zany an-tsekoly a ho aparitaka ny anivon'ireny sekoly ireny satria fantatritsika fa mbola ao anatiny ady amin'ny valana aretina COVID-19 isika isitraka fanabeazana ny akanesany ankizy any an-tsekoly a ka ilaina ihany koa ny fiarovana ny ain'izy ireo a sy ny fahasalaman'izy ireo indrindraindrindra amin'izao ho fiatrehanan'izao valana aretina COVID-19 zao izay ao anatin'ny tetikasa ho fanasana tanana zaza zany hatramin'ny iray tapitrisa
Iresaka kolontsaina indray sika hitontana ny alahady 24 marsa izao ny taombaovao malagasy araka ny fipetraky ny volana hoy ny fandinihan'ny malagasy iray asina na ny maya etsika marosotsina ary no entin'ity fikambananity miaraka amin'ny trano kolotoraly malagasy sy ny fitoasana hitsenana ny taombaovao malagasy ny alahady zao ka nosokafana tamin'ny velatseho fampianarana ny fomba mampanao malagasy teny amin'ny tahala rariasina analakely zany androany misy antony ny mahatombavao malagasy io datiny 24 mars io raha ny fanazavany ny filohan'ny fikambanana malagasy iray asina na ny maya victor randriamianta
amin'ny asabotsy ao arinany amin'ny ray ora no nifanitsy ny volana sy ny masoandro ary ny tany izay nantsoina hoe tsinambolana ka rehefa tsinana ny volana ao arinany amin'ny 24 ora atoandro dia niampitso zany no andro voalohany amin'ny malagasy fa tsy ilay a andro efa midiva iletika amin'iny nahatsinana ny volana iny ny fomba ny taombaovao malagasy a dia fidiovana sy tsodrano dikan'izany rehefa olombelona mahatsapa ianao fa madio dia mahatsapa ihany koa ianao zany fa mila tsodrano ho an'izay a firarina ny soa hatenainao amin'ny ho avy izay
toy izao ary ireo endrika fitsenana ny taombaovao malagasy karakarainy ny fikambanana malagasy iray asina eny amin'ny tahala rariasina analakely manomboka ny sabotsy izao
amin'ny asabotsy izao zany a amin'ny roa ora tolakandro a dia manomboka ny fizarana afo tsy maty ohatra tsika le mitondra rendrina mankany atokantrano dia malalaka ho any rehetra zany mitonga eto manomboka amin'ny roa ora dia manao an'izay fizarana ny afo tsy maty izay a ny mpanjaka ny antemoranakara amin'ny roa ora sasany dia isy fiara dia isy ihany koa ny moto a izay andeha hitety tokantrano izay efa nampilaza meloa anaterana n'ilay afo-tsy maty angatahna amintsika izay ampiretana n'izay afo-tsy maty izay mba hitahirany io hazavana io ho tratrany ay hazavana sy hafanana ny ampitso maraina taombaovao amin'ny anoradiva kosa indray a dia manao ny fanadiovana amin'ny alalan'ny afo na antsontsika hoe selatrafo ny mpanjaka ka itsika rehetra zany zay a misy mahatsiaro misy geja manelingelona ny fiainatsika dia afaka atao tsara ny manatony eto amin'ny tahala rariasina
fa tizantsika amin'ny vaovao momban'ny tafika izay lafi ny kolontsaina izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fifehezana ny fandriam-pahalema na ao amin'ny faritra iadidiny ireo komandiny zds na ilay faripiarovana sy fampandriam-pahalemana miisa folo izay napetraka eto madagasikara napetraka moa io zds io mba hifehezana sy anafainganana ny fanatanterahana ireo iraka momba ny fandriam-pahalemana arak'izay voafaritry ny fanavaozan-drafitry ny tafika malagasy na zotoromarika avy amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena moa ireo manamboninahitra voatendry ibaiko ity zds ity vaovao iarahantsika mazava ho azy amin'ny nirina rabodarvilo
sady misy olo tena ny tamazorin'ny tafika no tompony andraikitra amin'ny fibakiona sy fandrindrana ro etsika ho an'ny fandriam-pahalemana anatin'ny faritra misy azy ireo komandiny zds ny zds izay rafitra vaovao napetraka rehefa tafapetraka hafana amin'ny feny lafivalonosy io no rafitra misy olo ny faritany miaramila teo aloha ny faritany miaramila izay midadasika loatra ka mampanano sarotra ny fanaparitahana an'ireo miaramila mamahita hiraka raha ny fanazavana natao anakaiky ny vahoaka kosa ny fametrahana ny zds hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard ary ny izay na andrakotra ny lafivalonosy anafainganana ro hiraka maro lafy ka ny any avaratra dia ny zds ankarana ao avaratra andrefana misy ny zds ankarafantsika ny zds tsiribina any andrefana ny zds tsiafajavana ho an'ny afony andrefana ny zds mpangalana any atsinanana ny zds andringitra ao afony andrefana ny zds maty tanana atsimo atsinanana ny zds fierenana any atsimo andrefana ny zds mandrare ao atsimo ary ho an'ny eto afovoany zds ikiopa no fiantso azy voatendrina indray ny fibakiona izany moa ny jeneraly saivodinina nandrasana asanali totosany alarobe teo ny fandraisany fahefana ho amin'ny o andraikitra io manomboka izao ankoatra ny fametrahana reo hibaiko ny zds mizotra miandalana ho amin'ny fametrahana paikady mifanaraka amin'ny tanjony io rafitra vaovao napetraka io ny tafika malagasy ankehitriny
revavao ny velany Nakatoavin'ny fiketrahana masina ho toerana azo anatanterahana fivaninanana masina iraisam-pirenena ny site de AME any Korea Atsimo, toerana nahafatesana mpino katolika an'Arivony maty martiry izy ireo ary hita ho amin'ny faritra atsimon'ny Seoul. Nampafantarina ny voalohan'ny volana marsa teo moa ny momba izany ny volana marsa izay nifanandrify tamin'ny fahazato taona nahaterahany ilay teolojianina sady missionnaire mon père Thomas Coe Yang Eope nambara ho venerable tamin'ny taona 1900 sy 2000. Natsiaro ireo rehetra namony ainy sy tsy hitapopoka vokatr'ireo loza intelony sesy nahazo azy tamin'ny taona 1800 ny tany Japon androany feno folo taona katoka androany 1800 marsa moa nitrangana ilay horohorontany nahery vaika ka niteraka ny tsunamisy namparitaka ny taratra radioaktif avy tao amin'ny toby fanodinana angovo nukleary tao Fukushima nanokana fotoana mangina sy nitondra mbavaka andreo rehetra lasibatra tamin'izany loha izany ny fitondrana japone androany nahatratra hatrany amin'ny 500 ray alina moa anisan'ireo namony ainy sy tsy hitapopoka tamin'ireo loza intelo ny sesy ireo. Nankatoavin'ny filaminana ny firenena mikiambana omaly ny fanambarana manameloka ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika ny Birmania naneho ny heviny taorian'izay ny ambasadoro sinoa eo anivon'ny firenena mikambana Zanga Junga laza fa fotoana izao isin'ny fifampidiniana ho famitsarana ny herisetra ny Birmania efa nandray anjara tamin'ny dinika no karakarain'ny Royaume-Uni nandritra ny enin'andro teo anivon'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana io moa i Shina hoy ity ambasadoro ity tamin'ny famolavolana izany fanambarana izany. Afarany nahato ny fampiasana ny vaksiny AstraZeneca iadina amin'ny COVID-19 any Danemark fanapa-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana danois io taorian ny filazana fa mety mahatonga raha mivaingana anaty lalandra ho an'ny olona sasany ny fanaovana azy io. Mbola mantehakehitriny ny fanadiadiana rehetra raha toa ka misy fandraisany tokoa ny fanaovana io vaksiny io sy ny fisiny raha mivaingana anaty lalandra. Antony nampetoana hatramin'ny fotoana tsy voafetra ny fampiasana ny vaksiny AstraZeneca moa izany. Misaotranao nenny vavoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka veloma tompoko.